pa se to.
Jaz mislim, da so redni peni.
Pomembno je, da se o tem pogovarjamo, lahko gre za težke travme pri takih.
Ja, vidiš, vidiš.
Ne,
jaz sem si tam zjutraj prst odrezala in kaj zdaj? Jaz sem...
Ja, pet na bolniško.
Da, mal bolj artikuliraj svoje povedi, prosim.
Danes še posebej.
Ja. Čeprav smo vsi zmačkani, ampak okay.
Pa vse tega se lahko dotaknemo v resnici. Mm-hmm. Intenzitete zadnjih dni.
Ja, in overprodukcije.
Intenzitete Ljubljana Art Weekend.
Jaz sem mislil, da se bomo dotaknili tega, kako je treba govoriti pred mikrofonom.
A ja, da to tematiziramo, to v govoru.
Mm. Mm. Ker je to povezan.
S čim?
Ja,
z burnoutom.
Ja,
aha, tudi.
Dobrodošli v 9. epizodi druge sezone kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes gostiva del ekipe revije ETC, natančneje urednico Hano Čeferin in Ajdo Ano Kocutar, ki je del kuratorske skupine, poleg sta še Lara Mejač in Lara Rajhman letos. Hvala, da ste se odzvali po vabilu. Govorili bomo tako o prvi in o drugi izdaji, tako imenovane showcase revije imenovane ETC, od začetkov do sedanjosti. Z vami so tudi Jernej Čuček-Gerbec in Maša Žek, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posladek, posedek, paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja vpogled v specifično, ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na kanalih, kot so YouTube, Spotify itd. itd. In vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih bomo omenili tekom podcasta, jih bomo dali oziroma polinkali v opis. Tako da, če ste na YouTubeu, je to v opisu videa spodaj, če pa kje drugi, da nimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode.
Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed.
Posladek! Posladek!
Kar začnimo, ful vama hvala, da ste se v tem zelo kaotičnem, najbolj kaotičnem vikendu, tednu, slash času, letnemu času celo odzvali na najino povabilo in sta prišli v goste.
Hvala za povabilo.
Hvala obema.
Ja. Sicer nismo v polni zasedbi, čeprav kakšna bi bila polna zasedba v resnici, ne? Kdo bi bil še vse zraven?
Mislim, da bi nas za to mizo težko sedel 9, kot bi nas bilo, če bi bila 10 celo, če bi bila zasedba polna. Namreč ustanovitelj nas je 7. Ne sodelujemo vsi na čist iste načine prvi, ampak vsak na nek svoj način, svojim doprinosom. Mislim, da bi bilo to, bi bil naporen pogovor.
To bi mogli kar malo razširiti, tudi tako opremo.
Bi mogli rolat za nišati v to, ko veri kdaj.
Hvala, Jernej, za te D&D reference. Ja, okay, v redu.
Definitivno za našo celno publiko.
Ja. Absolutno. Ok, mogoče bi pol kar za poslušalce, ki se mogoče prvič srečujejo danes v tem podcastu s to revijo oziroma s tem naslovom. Letos je išla torej že druga izdaja, lani je išla prva. Kakšni so zdaj občutki, ko se bo to očitno dogajalo še naprej, ko se bo to nadaljevalo, ki je verjetno že tretja v teku, v pripravah in tako?
Ja, tretja je v pripravah, ampak mogoče specifično pri tem delu, sploh pri tej reviji, da je v bistvu vsaka številka en tak začetek znova, tudi v čist finančnem in organizacijskem smislu, iskanja nekih novih finančnih možnosti, iskanje novih partnerjev, novih umetnikov in tako naprej. Tako da dejansko ne gre za projekt, ki bi bil zasnovan z neko desetletno varnostjo, v smislu to bomo zagotovo izvedli, ampak v bistvu vsakič znova nek nov sunk energije, ki pripelje do te nove številke. Je pa tretja že v teku in se že snuje, tako da mislim, da nas vsaj tukaj ni treba skrbeti, da bi bil konc.
Plus, ko smo začela zdaj z razmislekom o tretji številki in ko so šle v tekstu stvari v zvezi s tretjo številko, so začeli nastajati že obrisi četrte. Tako da bojazni, da bi nam zmanjkalo idej za naslednje, ni.
Idej sigurno ne.
Idej sigurno ne manjka.
Aha, pa ampak... se pa to štuka s temi bolj finančno, ja, organizacijsko-produkcijskimi zmožnostmi.
Tako. Ja, mislim, projekt je dost, kako bi rekla, baziran na tem našem vložku, energijskem vložku, časovnem vložku, finančnem po neki strani tudi. Uh-huh. Tako da... je dosti odvisen seveda od pač razpoložljivosti v vseh teh različnih smislih vseh nas, ampak zdaj recimo po tem, po izidu druge številke, potem, ko je že kar nekaj razstav za nami, ki smo jih pripravljali za to številko, je, so res občutki super in odzivi so bili krasni in gremo, se mi zdi, z velike energije v tretjo številko.
Mogoče bi pol zdaj čist za nek baseline, torej gre za showcase revijo za sodobno umetniško produkcijo od Balkana do Baltika. Kaj pomeni to, da gre za showcase revijo?
To pomeni v bistvu, najprej naša želja je pač bila, da nekaj takega, eno tako revijo pri nas postavimo, ker podobne zadeve drugod že obstajajo. Mogoče so drugače zastavljene, so mogoče bolj fokusirane na en medij recimo, ali pa na druga področja, geografsko gledano, imajo neke druge parametre. In naša želja je bila nekaj podobnega spostaviti tudi pri nas, z željo v resnici, da ne samo ponudimo nekaj našemu prizorišču, ampak da ustvarimo nekaj, kar bi to, kar se v umetniškem smislu dogaja pri nas, ponesli tudi kam drugam. Se pravi, z idejo nekega prečenja enih mostov ali pa gradnje kakih mostov. No? In showcase v tem smislu se nanaša na točno ta predstavitveni moment, ki ga revija ima, ki je potem pa, se pravi, ker gre za izrazito kurirane vsebine, vsaka številka je tematsko zasnovana in osrednji del revije v bistvu zasedajo predstavitve umetniških projektov, se pravi ne ukvarjamo se recimo s tem, da bi predstavljali neke širše umetniške prakse umetnikov, ki jih vključimo v revijo, ampak res izberemo projekt, ki se na tak ali drugačen način dotika izbrane teme in poskušamo tega čim bolj celostno predstaviti, torej v besedi in sliki, na način, da smo do projekta čim bolj korektne, se pravi, res se obnašamo do te revije, do tega do konkretnega dela revije, kot do razstave v tisku. V tem smislu showcase. Hkrati pa so potem seveda tu še druge vsebine, ki so ravno tako pomembne, ker pa potem tudi skušamo predstaviti neke zanimive poglede, mnenja, stališča in izkušnje ustvarjalcev, piscev iz drugih področji, torej ne samo nujno umetnikov in umetnic.
Ja, bistvo je to, da je v bistvu vsaka revija zgrajena okrog te teme, kot je Žajna rekla, in vse, kar se nekako znajde v tej reviji, je vezano na to temo in cilj je, da se predstavi en zelo širok spektr vsebin, ki to komentirajo oziroma pač, ki jih zelo raznoliko občinstvo tudi lahko konzumira. S tem namenom nekako je nastala revija, ja.
Ampak na neki točki ste se mogle, ko ste se vseh sedem, zdaj devet, povezali in se odločili, da bi lahko naredili nekaj tazga in da bi to bilo dobro in tako naprej. Ste mogle verjetno malo po brainstormant, da ste prišle do tega zaključka, kot je bilo zdaj predstavljeno, ne? Da bo revija vsebovala to, na tak način povezovali bo neka tema, bla, bla, bla. Kakšen je bil ta proces? A je to bilo nekaj, kar je bilo že iz začetka? Zdaj sem jasno, kaj bi rada naredila in da je to obviously edina genialna opcija, da se naredi to revijo? Ali je to bilo kupenih sestankov, pa kreganja, pa premišljevanja, pa kaj bi bilo dobro, pa bi rajši naredili tako, ali pa kaj smo skor dobili, pa nismo, ker ste se pač drugače odločili?
Ej, v bistvu... je bilo že od samega začetka precej jasno sem, kaj hočemo imeti. Jasno je to bil en dolg proces usklajevanja točno, kako in kaj bi vse to, kako bi to funkcioniralo, kaj bi bile vloge posameznih članov, kje se sploh vidimo, kaj bi radi delali znotraj tega. Ampak ta revija je, kot je itak že Ajda rekla, bazirana na tujih revijah, ki so zaznovane na dost podoben način, s tem, da ima pa čist drug tematski poudarek. Tako da, kar se tiče forme, je bilo že od samega začetka nekako zastavljeno, da bi bil ta poudarek na umetnikih in umetnicah in iz tega smo nekako vsi šli naprej, se mi zdi že takoj. Je pa tudi mogoče smiselno povedati, da je to bil res tak COVID baby in je nastal leta 2021, oziroma leta 2020 se je začel formirati in takrat smo v bistvu vsi šli noter polni ene, ene take kreativne energije, ki se mi zdi, da je bila možna samo v tistem momentu in se kasneje maybe ne bi zgodila.
Z veliko časa za razmislek.
Velik časa za razmislek.
Tudi moje nastavo je bilo takrat verjetno tudi eno od teh razlogov, zakaj iskati nove načine
tudi
za
res.
Razstavljanje, bi se reklo na vednicah. Ti si rekla, da gre za nek drugačen tematski poudarek pri tem, kako recimo v tujini. Kaj misliš s tem bolj točno?
S tem mislim predvsem neko umeščenost v prostor. Namreč za slovenski prostor je zelo značilno, da se ne zna orientirati oziroma ne najde svojega mesta, svoje prave povezave z praktično nobeno bližno državo ali pa z nobeno regijo. Slovenija je v bistvu centralna Evropa, ampak ljudje nas povezujejo ali z Balkanom, ali z vzhodno Evropo.
Nekak, ali pa z ničemer od tega.
Ali pa z ničemer od tega. Velikrat nas ne povezujejo z centralno Evropo. Mi pa se nekako ne usmerimo v...
Se bo tudi v tujini, ker dolgo časa neko prečakovanje nekega tipa umetnosti oziroma da so se, da bi se slovenski umetniki ukvarjali z določenimi tematikami, zato ker je bila tukaj vojna, čeprav ni bila, ampak smo potem bili v isti koš postavljeni in potem so bila tudi pričakovanja do samih ustvarjalcev ta drugačna, tako da
ja, mislim,
to, to malo prispevalo k, tej, k temu osamljanju, kot praviš ti.
Velik stvar je prispevalo k temu osamljanju, tudi velik zelo sistemskih odločitev, ki so skozi leta pač bile kulturne in politične. Ampak jaz mislim, da to, kar sem prej rekla, da je posebnost, je prav to, da je neka odprtost od Balkana do Baltika, kar je tegla intervije, kar pomeni, da pač mi še iščemo prostor, v katerega se v bistvu lahko umeščamo in s katerim se lahko povezujemo, ampak tega prostora ne obstaja kar sam po sebi, ampak ga je treba nekako...
A je pol ta Baltik tudi... tako malo osamljen, podobno kot mi. Mislim, zakaj glih Baltik?
Mi ugotavljamo tukaj veliko, bolj kot se pogovarjamo, bolj kot spoznavamo ljudi, bolj kot tu se pletejo med nami neke vezi, vidimo veliko nekih podobnosti, no, v smislu tega, kakšna umetnost tudi nastaja, pod kakšnimi pogoji delamo in take zadeve, ampak res je to, kar pravi Hana, nam so te eni parametri, ki smo si jih zastavili v tem, jih ne vidimo na ta nek rigiden način, ampak res kot neko oporo pri orientaciji. Ne. Sej, v bistvu že s prvo številko, pravzaprav, ki nosi naslov Significantly Local, ker smo se pač ukvarjali z vprašanje tega, kaj pomeni lokalno v odnosu do globalnega, ali lokalno sploh še obstaja, sploh ne vem, v dobi interneta in tako naprej. Ta tema prve številke se ni zgodila po naključju, ampak je povezana točno s tem razmislekom o tem, zakaj ta revija, zakaj pri nas, kaj prinaša drugam in točno to. Ne. To je pravzaprav zelo med sabo povezano.
Neka lokalnost.
Ja, ja, ja. In točno to je in točno to nam je pomembno. Ne. Hkrati pač istočasno hodimo tudi ne daleč od nas, hodimo na razstave, spremljamo neko dogajanje, ugotavljamo, ko smo v resnici dosti krat zelo premalo povezani, premalo opaženi. Pa se nam zgodijo pa spet ne, ena nam revija, pa neki stiki, pa potem en tak dogodek, kot je Ljubljana Art Weekend trenutno, ko prideš malo bolj direkt, neposreden, ne, stik ena na ena za ljudmi od drugod, ki so mogoče prvič v Ljubljani, prvič slišijo za nas, prvič nekaj takega in občutki so hecni, zato ker pač večina ljudi je blazno presenečenih, pozitivno presenečenih, pa si misliš, pa odkud je to presenečenje? Zakaj je toliko...
Vsi kol mislijo, da smo kareni.
Ja, pa sploh ne razmišljajo o nas, ne? Pač sam nismo se...
To je to, kar je še bolj, kar Ajda zdaj govori, kar je za nas še bolj presenetljivo, da so vsi tako, kot da so odkrili neki...
Kot da so odkrili nekaj, točno to.
Neki novega dobrega. Ampak za nas je pa to... Mi pa vemo, da to že leta se dogaja in kako, da tega niste odkrili že prej, se nekako mi sprašujemo. Ampak absolutno smo veseli vseh teh povezav. Ja.
In absolutno se pač ob tem sam zavedamo, koliko so pomembne take stvari, da se, se pravi, da je povezovanje aktivno, ne? Da se ne bo, da se neke povezave in neko odpiranje tudi mednarodno ne zgodi kar samo od sebe, pa kar po naključju, ampak da mora biti pač za tem valjda neka aktivnost.
No, pa še to, ne, ker smo prej govorili o teh povezavah z drugimi državami ali pa z drugimi regijami in tako naprej. Tudi to so bile že zgodovinsko del enih strateških odločitev, v kjere kontekste se bojo umetniki recimo umeščali, kjere države se bojo povezovale med sabo. In to je povezan z ful različnimi faktori, ki se ne zgodijo sami po sebi, ampak so del enih povezav, ki jih je treba negovati.
Kako pa je potem prišlo do odločitve, da bo prav revija, revija, tako fizična, da niste bile, ne vem, ok, bomo naredile nek online platform ali pa bomo naredile nek, ne vem, kaj bolj manj analognega, no, mogoče za začetek.
Vse ostalo, kar se je zgodilo izven revije, je to, kar je zrastel kasneje. Revija je bila prvotna ideja, nekaj, kar smo prvotno želeli. Ravno zato, ker se nam zdi, da že obstajajo recimo spletne platforme, ki delajo dobre stvari, zanimive stvari, ki pokrivajo kulturo, se pač ukvarjajo s tem in zato ne rabimo mogoče tudi mi delati tega istega.
Aha, je bilo bolj tako, kaj, česa pa ni?
Še? Točno to. Bilo je v bistvu, bilo je bil dolg pogovor o tem, kaj je ta manko, kaj bi lahko naredil, da bi res nekaj doprinesel, kar je novo in nujno potrebno v naših očeh, seveda.
Odločitev, da pa bo to revija, ki pride enkrat letno ven, pa je pogojena pol še, ne nujno z željami, ampak predvidevam, da tudi s temi finančnimi, produkcijskimi zadevami ali kako.
To sigurno, ampak je pa res tudi, da na ta način, kot smo si jo zastavili, vsebinsko, ne, se pravi, ko je ta naš vsebinski del ekipe začel delati na prvi številki, že je bilo tako jasno, da bo to poštena zadeva in da tako zadevo spravljati na plano bolj na gosto, zahteva drug tempo dela, pa mogoče tudi kako drugačno usmeritev, mogoče v glavnem drugačne pogoje in v tem smislu je ta revija takega obsega, kot zdaj izhaja, je...
Je pa tudi tukaj, zdaj sploh dan danes se zelo smiselno sprašvati tudi o tem,
koliko pogosto produciramo.
Je smiselno producirati prvič content, drugič že čisto iz nekih ekoloških vidikov tiska, ki se danes v bistvu bi treba veliko tem tudi pogovarjati, a ne? Naša naklada je recimo dosti mehna, vse je nekako lokalno in tudi seveda je treba, ko delaš publikacijo, tudi o tem razmišljati, a ne? Kakšen je tvoj oglični odtis, kakšen smisel ima, da ti množično produciraš neke tiskovine, ki dejansko zahtevajo veliko, tako finančno kot okoljsko, kot v bistvu na vseh možnih smislih.
Ja, zdaj, lansko letna revija ima tako 250 strani za tiste, ki mogoče revije še niste v živo videli, to je taka orang debela.
Telefonski imenik.
Ja.
Sej, tudi, mislim, ta obsežnost je vprašanje, zdaj, tvoj majhni prostor, tudi o tem govorimo, verjetno bi, če bi začeli, ne vem, delati dvakrat letno, ali pa celo trikrat, štirikrat, bi zelo hitro počrpali vse, kar je za pokazan. Spet ni toliko
to...
produkcije,
pa
da bi
lahko bil nek reden job
potem tudi smiselno prikazoval, ali pa da se ne bi začel ponavljati.
Ne, hkrati je pa še ena stvar tu zelo pomembna in to je to, da je revija vsebinsko zastavljena na ta način, da izide enkrat na leto, ampak do konca leta ali pa do druge številke revije ne neha biti aktualna. Pač še vedno ima to neko... neko
spremljevalni program.
Mislim, a veš, lahko jo bereš, ti lahko to eno stvar bereš eno leto, če ti paše. Pač ne boš zaradi tega ničesar zamujal, nič ne bo šlo mimo tebe, ne pokrivamo dogodkov, ne pokrivamo takih zadev, ki bi bile nekak časovno bolj občutljive in pol je v bistvu to res en tak... izdelek, ki ne zgubi na aktualnosti, ne, kljub temu, da izide enkrat na leto, se mi zdi, da je tudi zdaj prva številka še vedno čisto tako zanimiva kot druga.
Glede na to, da ustvarja tudi nek presek, dvomim, da zgubi aktualnost oziroma pomembnost tudi po tistem enem letu. To vseeno predstavlja nek historični presek, kar je lahko referenca za nadaljne delo.
Res je,
recimo.
Točno to.
Ja, sploh v tem smislu, da pač je noter predstavljenih toliko umetniških projektov, ki so dobra referenca recimo tudi za ljudi, ki v tujini konzumirajo to revijo oziroma ki kupujejo to revijo in jo poznajo. Za nas je bila recimo, je bil velik uspeh prve številke, naprimer, da je en kurator na Dunaju dobil to revijo in potem vključil recimo eno od umetnic v program.
Lahko kar povemo, kjera umetnica.
Ja, ja, to se je zgodilo, se pravi, z projektom od Lene Lekše iz prve številke, ki je bila potem... Se pravi, številka je šla marca, jeseni septembra, mm-hmm. je bila pa pol vključena v razstavo na Dunaju v sklopu
Curated by.
Tako, programa yeah. Curated by. In v bistvu take stvari, to je recimo ena situacija, za katero vemo konkretno, pa zdaj vemo tudi, da se že kakve druge so v teku, so v dogovorih. To je za nas en ta še en merilec, neko kazalo uspeha, ali je to nekaj, kar nam uspeva, kar je... Kar je
pa pač... tudi nekaj, ne nujno sem, kar nam uspeva, ampak nekaj, kar očitno je bilo potrebno, tako, ne? Ja. Torej je tudi uporabno, mislim.
Kako pravite, glede tega povezovanja je velik podarek na OETC v bistvu na samih avtorjih, večinoma na avtorje, no. Res da je, mislim, nervija tudi vsako leto pristopi več institucij zame, ne? Vsaj da nekaj mira, ne?
Tako je. Osnovni partneri smo, se pravi, v osnovi smo bile to tri kuratorke, jaz, Ajda pa Lara Mejač, torej na samem začetku. Bile so tri institucije, Look Back and Laugh, ki je založba za Zoranom Bungarčarjem, Galerija Fotografija z Barbaro Čeferin, ki tudi so ustanoviteljca Ravnikar Gallery Space s Piero Ravnikar in pa takrat še Kino Šiška za Anjo Zver, tako da skupaj smo nekako pristopili in kot samostojni delavci v kulturi recimo in kot institucije, kar je za nas pomenilo in se vedno sodelujemo, kar tudi za nas pomeni, da imamo neko vrsto institucionalne podpore vsem že. Zdaj, več institucij ni pristopil zraven v tem smislu, da bi so oblikovalo revijo ali pa so ustvarjalo njeno vsebino, ampak bolj v tem smislu, da vedno več pa prepoznajo neko pomembno, želijo biti prisotni in recimo, ne vem, to se zgodi z oglasom v reviji ali pa s kakšno drugo vrsto podpore.
Jerneja, ti mogoče misliš to, ko je recimo zdaj ta razstava v Kresiji predstavljena, si to kaj tazga ti imel v mislih ali kako si mislil z institucijami?
Ne, jaz sem ciljal na to, da recimo, hotel sem vprašati, če se razmišljali, da bi tudi mogoče kakšne te produkcijske institucije oziroma galerije, ki zastopajo določene umetnike, predstavlja kot enoto, ne samo avtorje posamično. Sploh v tem pogledu povezovanja bi to lahko bilo smiselno.
Kaj pa imaš specifično v mislih s tem?
Ne vem, imate showcase samih avtorjev, recimo lahko bi tudi, tako kot imate obisk, recimo ateljejo, ne? Mm-hmm. Vsake revije in ateljejo obiščete, vsaj za zdaj v tej formi tako, bi lahko tudi, ne vem, vsake revije, ne vem, naredili showcase nekega produkcijskega prostora.
Ja, o tem smo tudi že razmišljali in bi bila sigurno ful zanimiva vsebina. Je pa tukaj, kot že omenjeno, 280 strani ali koliko in dodajanje novih recimo prispevkov se je skazalo za ful naporno za to revijo, ker dejansko si ne moram privoščiti, da bi bila še večja v tem smislu že, da je že tako nekako zelo obsežna in zato je mora biti to dodajanje prispevkov nekaj, kar je zelo taktično in o čemer se moramo ful pogovarjati.
Ampak smo pa v resnici, na nek način smo recimo že zdaj iz prve številke v drugo številko smo dodale se pravi rubriko, ki se reče Scene Map, ki je mogoče nekaj podobnega temu, kar si zdaj ti predlagal, s tem, da ne predstavlja konkretnih institucij, ampak bomo v bistvu v tej rubriki vabile se pravi profesionalce na tem našem področju iz nekih drugih krajev, iz nekih prizorišč, ki jih mogoče me jasno ne poznamo tako dobro, da v nekih svojih besedah in svojem videnju predstavijo neko umetniško prizorišče. Potem pa imamo tudi in v prvi številki in v drugi številki en drug tip še predstavljanja
organizacij,
ja, kjer se pa posvečamo neodvisnim založnikom. Se pravi, v prvi številki smo predstavili tri manjše založnike iz Evrope, v drugi številki dva, tokrat zdaj iz Makedonije, Private Print in iz Estonije Lugemik. Ampak to recimo vidimo tudi kot en ta način predstavljanja nekoga, ki nam je po nekem načinu recimo tudi nam soroden, ne, v resnici, da mi kot nek šele nastajajo akter na področju tudi založništva, predstavi še koga drugega, ki je ravno tako aktiv na tem področju, čeprav sigurno z drugačnimi programi, z drugačnimi vizijami, z drugačnimi načini dela, tako da recimo to je ena smer, v katero tudi gremo, ko pride do predstavljanja in showcasinga.
Se mogoče bi lahko rekla še eno besedo o sami strukturi revije, glede na to, da je revija dosti konceptualno zastavljena kot tematsko, pač se rekla tudi vidve, da vsakeč se lotite neke teme in jo obdelate iz različnih zornih kotov in zelo tako, se mi se, zdaj vsaj v prvih dveh se kaže, da, ima, da ste vseeno neko strukturo nastavili, ki je dost fiksna. Zdaj, a ste razmišljate, da ostajate v okvirih, ali se boste postile bolj preseneti, če bo kakšna tema, ki bo zahtevala kakšno drugo formo?
Mislim, absolutno sigurno, smo vedno odprte za prilagajanje. Tukaj gre bolj za to, da nam pomaga pri iskanju piscev, recimo pri iskanju ljudi, ki bi jih povabili zraven k sodelovanju, to, da imamo neko fiksno strukturo in da že vnaprej razmišljamo o tem, kaj bi nekako bilo primerno za to, ampak kot je Ajda rekla, recimo že za drugo smo dodali to rubriko, ker se nam je zdelo, da je smiselno, da se to dopolni s recimo tem. Če bi se nam zdelo smiselno, kje drugega bi absolutno bile za to odprte.
Je pa tudi res, da ta struktura, ki jo imamo in te tipi prispevkov, ki jih zaenkrat vključujemo, se pravi intervju, opinion, studio visit, esej in zdaj na novo scene map, so v bistvu zelo različni tipi besedil, imajo zelo različne možnosti izražanja, se pravi neka krajša forma, bolj mnenjska forma, esejska, bolj poglobljena, intervju spet vedno znova odvisno od konkretnega dialoga, ki nastane, studio visit, recimo v prvi številki sploh je bil že tak twist na rubriko, ker je šlo za obisk Danila Milovanoviča, ki atelija v tem smislu nima, ne, ker pač mislim,
Danilo sicer ima atelije,
ampak njegovo delo je
živi tam.
Ja. Tako je, njegova praksa je pa izrazito vezana na javni prostor in je tudi na ta način potem prispevek bil zastavljen. Se pravi, v bistvu taka struktura prispevkov, ki jo imamo, se mi zdi, da nam odgovarja, da nam tudi omogoča to, da dobimo zelo različne poglede in načine pisanja v revijo, hkrati pa smo vedno odprte in na to, da se kakšno formo obrne, da se kaj doda, da se kaj spremeni. Nič ni uklesano v kamen.
Ne, ta revija je v bistvu ful prostor za eksperimentacijo. Yeah. Lih to je tisto, kar nas je toliko pritegnilo k temu procesu že od samega začetka, da je to res nekaj, kjer lahko velik stvari v bistvu tudi probaš, pa vidiš, a funkcionirajo, a ne funkcionirajo. Vse se ful učimo sproti, ko pač to nadaljujemo, a ne. Nobena od nas že ni delala revije pred tem, recimo. In mislim, da je to pač res proces, v katerem rasteš in se pač naučiš sproti.
Ena od zanimivih stvari je to, mislim, da smo se takrat na novinarski konferenci tudi pogovarjali, da letos je vključenih veliko video del, da v bistvu koliko je zanimiv in mogoče netipičen način, kako so ta video dela zdaj letos upeta v te vročične sanje, torej to drugo številko, ki nosi naslov vročične sanje. Tako da mogoče pa tudi to, da recimo kakšna posamezna dela, da vam je mogoče ljubše, da so dejanske reprodukcije noter v reviji na način, kakor da ti spremljaš revijo kot sam razstavni prostor, ne da imaš fotografirana dela, ki so že v nekem drugem ob razstavnem prostoru, ko so pač bila na neki razstavi, recimo. Tako da mogoče o teh razmislekih, kako vključiti te stvari v revijo, kako biti eksperimentalen celo do neke mere, kako probati, ne vem.
Ja, to je bilo zelo, zelo pomembno vprašanje, zaradi tega, ker jasno nam je to bil totalni izziv. Sigurno je en tip umetniških del ful lažje predstaviti v reviji kot druga, ampak ko izločiš nekaj zaradi tega, kar je teže predstavljivo, pol pač si moraš priznati, da nisi čista showcase tip revije, kot si jo zastavil. Ne? Se pravi, smo resnici v procesu izbire in vključevanja del ogromno se pogovarjale z umetnicami in umetniki in za vsak projekt pravzaprav poskušale najti najboljši možni način predstavitve, ki pa res, kot si sama rekla, ni ta kataloški ali pa nek princip dokumentacije v smislu tega, kako so ta dela že bila razstavljena, ampak se res trudimo vsakemu projektu dati svoj prostor, tako kot bistvo je najbolj smiselno znotraj revije v tisku.
No, pa tudi to vprašanje, ki si že rekla prostor, a ne, kako, mislim, vse tri smo kuratorke, razmišljanje o tem, kako kurirati prostor, tiskani prostor, je čist drugo razmišljanje, kot kako kurirati fizični prostor. In dejansko tudi se vidi pri tem, kako so stvari v reviji razporejene in potem ob spremljajočih razstavah, gre za eno čist drugo zgodbo in v bistvu čist drug proces. Tako da video dela recimo so nekaj, kar smo že od samega začetka razmišljali, kako do tega sploh pristopati. Isto velja za recimo kiparstvo, instalacijo, performance, kako vse te medije spraviti v neko tiskano razstavo v bistvu. Jaz mislim, da je to še vedno izziv in nekaj, kar...
Nikoli ne bo nehal biti izziv, po moje, zato ker pač, če res poskušaš ostajati odprt za... Vse, kar ti v bistvu pade pod roke, ne, ko raziskuješ neko temo in ko raziskuješ nek prostor, pol pač to vedno bo izziv. Ampak bo pa mogoče, ne, se bomo pa mogoče naučili, a pa izumili kakšne nove prijeme, ki bodo to lahko tudi olajšali.
Torej, kako so potem videi predstavljeni v reviji?
V bistvu precej odvisno. V prvi številki so nekatera dela bila tudi predstavljena preko fotografij postavitev v dejanskih prostorih. Večinoma gre pa za izseke iz, iz videov in v nekaterih primerih v sodelovanju z umetniki tudi za dejansko nadgradnjo prvotnega dela in razmišljanje skupaj z umetniki, kako prilagoditi njihovo delo za to, da bo delovalo v reviji, a ne v tisku. Hočem reči, da ne uporabimo vedno samo tega, kar že obstaja, in ampak gre vedno za komunikacijo z umetnikom in umetnico.
Res je sploh zdaj v drugi številki nastalo tudi kaj na novo, zaradi tega, ker pač smo šli toliko bolj v ta razmislek o tem, kaj je zdaj najboljše za to delo v tej reviji. Ampak ja, se pa poslužujemo tudi kakih drugih zadev, tudi recimo, kjer gre za kakšne videe ali pa performance, ki imajo neke svoje scenarije, recimo pol dosti krat uporabimo tudi kakšne transkripte, izseke iz transkriptov, zato da to ponudimo. Letos imamo v zadnji številki je tudi nekaj, toliko je video del pravzaprav, da smo jih v soglasju z umetniki, smo dodali tudi dostop do teh video v obliki QR kod. To je bilo tudi, recimo tudi to je bila debata med nami, ja, QR kode, ne QR kode, pa si pol, ne, na koncu smo prišli do tega, da valjda, če poskušamo nek dostop do dela omogočiti, je to najmanj, kar lahko naredimo in tak.
Ste kaj dali premisleka glede arhivske vrednosti teh QR kod in linkov?
Se pravi, te videi, ki so dostopni preko QR kod, so dostopni na našem serverju in skozi pač to povezavo. Tudi, ne, res je to, mislim, to
ne,
je pomembno tudi.
To je
tudi...
problem, ja,
seveda.
Linki so lahko začasni,
ja,
če
absolutno,
nimaš kam,
absolutno.
Če nimaš nekega pravega...
Tudi to je vedno znova vprašanje. Ampak tudi recimo marsikdo tudi je rekel, da se mu to ne zdi nujno pomembno, potrebno, pa so rekli, da mogoče to traj ne bi. To je spet once again čisto vsakeč znova stvar dogovora in
želje.
To pa imamo mi. Tako.
Ste rešili največji problem.
Tako da smo v bistvu ta del tukaj vzeli nase, da lahko pač poskrbimo za njega. Ja. Ampak ja, tu zdaj, če pa gremo dalje v pogovor o trajnosti takih potez, pa...
Mislim, vedno se lahko zgodi, da na naše spletne strani ni več.
Ampak dokar revija obstaja, ne?
Ja.
Je pa zihr še vedno tam.
Tako.
Meni je fascinantno, ker poudarjate, ne, to redno komunikacijo in dogovarjanje z umetniki in tako, ne. Pa glede na to, da pač to ni vaša redna služba. Ne, zdaj tako si jaz predstavljam, to je toliko ene korespondence s temi umetniki. Pa vemo, okej, ne samo umetniki, ampak vemo, kako je folk z maili, ne. Tako v easy folk ne odpiše dva meseca.
Mislim,
se mi zdi to, da neko...
To pa je pol tudi ena stvar, pač ja, mislim, vsi delamo to že, mislim, na tak ali drugačen način smo na tem prizorišču že nekaj časa, izkušnjo imamo ful, tudi sami sabo v končni fazi. In lej, ena številka na leto nam omogoča dolg proces, nam omogoča to, da smo čim bolj na isti strani in med sabo in z umetnicami in umetniki, s katerimi komuniciramo.
Letos recimo za prvi številki smo izbor umetnikov recimo kurirali jaz, Ajda pa Lara Mejač in pri drugi smo se že odločile in že naučile, da v bistvu je to mogoče malo prevelika stvar, da delamo vse na nek način. In sem jaz recimo pred drugi prevzela besedila in komuniciranje z avtori. V delu je bila povabljena še Lara Reichman kot kuratorka, da v bistvu se vsaj malo razbremeni ali pa mogoče razdeli to delo, ker kot si sama rekla, izjemno zahtevno komunicirati z vsemi ljudmi, ki sodelujejo pri pač to velikem projektu. Tako da Lara recimo je bila super doprinos, a ne v zelo velik smislih.
V bistvu, ja, točno to, kar praviš. Vprašanje tega, se pravi, povabila Lari Reichman zdaj v tem konkretnem primeru kot gostujoči kurator, ki je prišel pa tudi zaradi tega, ker si ne želimo tega, da se nam stvar mentalno in idejno zatakne. Ker si ne želimo tega, da se, mislim, vsak posameznik ima nek svoj omejen pogled, lahko si še toliko širok, pa toliko odprt, pa toliko potuješ in spremljaš in karkoli, imaš nek svoj omejen pogled in to nam je v bistvu zelo pomembno tudi za naprej, da bomo revijo in njeno vsebino na tak ali drugačen način odpirale drugim pogledom in drugim idejem. Sploh, ko pride recimo do kuriranja tega, se pravi, portfolio showcase dela, se mi zdi, da je to zelo pomembno. Sem zato, da se ti, da stvar ne postane
dolgočasno v koši fazi. Delamo o tem že dolg časa, da se nekakor ne slepimo, da po naš pogled pa zavedno neki novega in svežega, kar bo bogatilo to revijo, ampak definitivno rabi čim več različnih pogledov. Ravno to je bistvo.
Kaj pa to, da je original revija v angleškem jeziku? A je to bila odločitev, ki je bila tudi sprejeta z neko, z nekim soglasjem v samem začetku?
Ja, to je odločitev, ki je prišla s to, ki je prišla z pravzaprav misijo, ki smo si jo zadali. Ne? Takoj, ko smo vedeli, da je to revija, s katero poskušamo ne samo vstopati k nam, ampak jo v bistvu podajati tudi drugam, je bilo jasno, da moramo iti ven v angleščini. Pol je bila pa jasna debata o tem, na kak način potem, ker seveda želimo, da je dostopna tudi v Sloveniji in slovensko govorečim bravkam in bravcem, da to mora biti vključeno. Na koncu naš kompromis in to, do česar smo prišli zdaj že v prvi in v drugi številki revije, je to, da vso tekstovno vsebino seveda prevedemo oziroma vse nastaja dvojezično in slovenski prevodi oziroma originali izidejo skupaj z revijo pač kot tako, kot neka priloga, ki je za marsikoga, no, tako slišimo zdaj tudi že po kakih feedbackih lažje zabrat, ker je fizično bolj obladljiva, pa potem je ta glavni del revije za koga, se pravi, za koga od slovenskih bravcev bolj ta del, ki se ga lista in gleda in občuduje, medtem ko je ta torej del z slovenskimi besedili pa ta, ki se ga prebira.
Kaj pa glede te tematike, letošnji naslov revije Vročišne sanje, tudi tako vizualno, čist druga špura, ali kako bi rekla, kukrlanska. Zeitgeist varianta, kaj se dogaja, kaos.
Ja, definitivno. V času nastajanja druge številke smo se seveda vsi znašali v precej drugačni poziciji, mogoče kot še eno leto prej. Vse turbulentne razmere tako v svetu in politično in socialno in v vseh možnih pogledih. In to nas je nekako vodilo do tega razmišljanja o teh vročičnih sanjah, fever dream, o neki nastali situaciji, ki v nas lahko sproducira neke občutke anksioznosti ali pa mogoče, ne vem, strahu pred prihodnostjo ali pa celo nekih humornih trenutkov. Vse te možnosti, ki se odpirajo znotraj te bizarnosti, o kateri smo razmišljali, te realnosti, ki je postala na nek način bizarna, smo odprli to temo. Ja.
Glede na to, da zdaj časi še zmer niso neki bolj rožnati, a zdaj tretja številka bo pa tako dum.
Ne. Ne, to ne bo. Bo pa spet en drug pogled na svet, v katerem živimo, svet, v katerem delamo.
Kdaj pa bo znan naslov tretje številke?
Ja, po moje, da spet nekaj v začetku novega leta.
Začetek novega leta.
Nam lahko karkoli se upate od nove številke.
Kaj lahko rečemo? Rečemo lahko, da tako kot je prvo številko zelo informirala, se pravi, situacija, v kateri smo sploh oblikovali in začeli razmišljati o reviji kot taki, in ko je drugo številko zelo zaznamoval razmislek o njenih občutkih o času, v katerem živimo, tretjo številko mogoče malo bolj zaznamuje razmislek o tem, na kak način delamo.
Kaj pa četrta, kaj to so tudi neki žasnuje.
Ja, dobro, za četrto je pa res še prehitro.
To se v naslednji let slišimo.
Za četrto pa sploh naslova še nimamo. Tako
ne, vse je, samo tizerček.
Ne, smo počakam, se pogovarjali, da zdaj morate paziti, da bodo revije lepo skup pasale, da ja, ko jih tako folk stoka na policah, a ne, da ne bo ja ena tako full weirdly ven štrlela, da bo tako, ja, da bo mal, da bo ja usklajeno ja,
zdaj,
vse skupaj.
Zdaj forma je zapečate, no. Debelina bolj tudi, bolj ko ne. Ja, če govorimo o temu dajanju na police, ne.
Format mislim, da bo ostal isti in tukaj, ja, tukaj ne bomo vam uničali polic. Kar se pa tiče forme, pa debeline, recimo.
To te bojo držali za besedo.
Če se boš mogla zagovarjati.
Zdaj me malo žal, da sem to rekla.
Kaj si nas pravila?
Ne, pač seveda, saj se spreminja, Bog ve, kam nas bo to pripeljalo, ampak vsaj pri formatu smo.
Ja, ja, to sigurno. Plus recimo, Sici. Ok, dobro, tu na tem mestu moramo seveda omeniti Zorana Pungarčarja, našega oblikovalca, ki je zasnoval tudi našo, se pravi, tipografijo, ki jo je zasnoval posebej za to revijo, zasnoval, se pravi, njeno obliko v prvi številki tudi naslovnico, v drugi številki smo se odločili, da k oblikovanju naslovnice povabimo umetnika Jako Juhanta in tudi s tem pravzaprav bomo nadaljevali, tudi s tem, da se naslovnice v bistvu menjuje. Prva številka je šla za neko tako iskanje in razmislek o tem, kdo je ta revija. naprej pa nič, sledimo temi, sledimo
torej zdaj idejam. Nekje je umetnik / umetnica, ki že ve, da je zadolžena za naslovnico tretje številke in trepeta od strahu, ker ne sme nobeno povedati.
Ne, ne, ne. Tam še nismo.
Proces je v bistvu tak, da se začne z večinoma s pisci. Pisci so zbrani že kar precej vnaprej in se tudi z njimi, v tem primeru smo z njimi z veliko večino komunicirali že nekak kar dolg nazaj. Kar se tiče umetnikov, je to potem nek nasleden korak, ko se začne snovati ta portfolio del. Potem pa mi šele, ko dobimo prispevke in ko te prispevke grejo v lekturo in ko so editirani in vse to, lahko vemo, kaj bi vizualno najbolj funkcioniralo s to celo situacijo, ki jo zdaj imamo, a ne, vso vsebino, ki pride v revijo. Tako da, ja, to po mojem je nekaj, kar je res ta zadnji segment.
Kaj pa umetniki, kdaj pa so oni izbrani?
Vsaj
naši domači. No.
Tudi ta proces se bo v bistvu dogajal zdaj tekom poletja. Istočasno, se pravi. Domači tuji dobijo povabila naša istočasno. Pri umetniških projektih je drugače, zato ker pač res ničesar ne komišnamo, se pravi vedno v reviji predstavljamo obstoječa nastala dela. Se pravi, ni nujno take časovne stiske, kot je pri novo nastalih besedilih.
To je nekaj, kar smo se naučili, ja, nismo tako vedeli.
Tudi recimo, ko pride do besedil, ki spremljajo predstavitve umetniških projektov, so to besedila, ki nastajajo v sodelovanju z umetnicami in umetniki, res kot predstavitvena, razlagalna besedila. Gre za eno, res smo se naučili, da gre za drugačen način dela in komunikacije vsega kot pri, kot pri novo nastalih besedilih in pri teh prispevkih, ker je treba mogoče zagotoviti ne samo, ok, avtor je prispevka, ampak ko pride do intervjuja, spraviti jasno skupaj dva človeka, pa pol še kakšnega fotografa, pa to in tudi.
Ja, letos recimo pri drugi številki smo tudi za oba eseja povezali pisca z mlajšima umetnicama, v bistvu dvema. Pri eseju Klasa Špajdla je sodelovala ilustratorka Alin Kostjov in pri Kate Wagner, mlada fotografinja Iva Suhodolnik-Gregorin. In tukaj se je potem pojavil tudi ten zanimiv moment, kako spraviti skupaj pisca, ki pač piše o neki temi z določenimi vizualnimi predstavami v mislih in spet enega mladega umetnika ali pa umetnico, da interpretira mogoče ta tekst ali pa doda eno svojo razumevanje tega, eno branje tega In se je izkazalo za v bistvu ful produktivno sodelovanje, kjer so oni, se mi zdi, res dobro funkcionirali tudi na nek ta način skupaj.
Zdaj, če jaz prav vidim, ne, tukaj na vaši spletni strani imate vi tudi opcijo, da, da se ljudje sami probajo nekak s temi nekimi besedili ali pa nekimi idejami za kakšne pisne izdelke prijaviti. Ne. Tako da v bistvu kaj, obstajate torej two-ways in en način, da vi pisce ali pa no, umetnike recimo povabite k sodelovanju in v bistvu, da ljudje kontaktirajo vas, če imajo kakšno idejo.
Absolutno.
Ali pa kaj tako.
Mislim, ful se nam zdi pomembno tudi to, da ostajamo odprti, da ostajamo dostopni. Večina, lej, resnici na ljubo, to je možnost, ki obstaja, ampak ni nujno na ta način aktivna, kot bi si, mislim, realno ne dobivamo.
Dobivamo ne no, blazno velik, ampak... Ja. Na začetku, ko smo tudi objavili spletno stran, je bila ideja tega mogoče še malo drugačna, kot je dejansko zdaj. To je prva stvar. Druga stvar je ta, da pa pride, v, pride prav v tem smislu, da recimo mi vedno mapiramo nove pisce. A ne? In tudi, tudi tukaj je nekaj, kar...
Da širiš nek nabor, sploh, ki ga poznaš. In...
Ja, recimo ja, pač res. Tudi... Tukaj ni mišljeno, da ti nekdo pošle prispevek za naslednjo številko revije ETC, ampak je mišljeno, da se ti nekdo predstavi kot pisec, kar je pa v bistvu za zelo nas vedno fajn in zelo dobrodošlo.
Ki si reh načela to temo, Maša, glede open call in podobnega, glede na to, da gre večinoma za kuratorsko delo, zdaj ne vem, če poznate vidve FOM magazin. Oni imajo tudi eno zanimivo sistem, kako delajo za tem, da se širijo obzore in iščejo avtore, ki jih mogoče sami ne najdejo. Vsako leto, poleg mislim, da tistih treh ali štirih, mislim, da zdaj so tri letne, prije še četrta posebna izdaja, Talent, katera je narejena izključno iz avtorjev, ki se prijavljajo za to, da bi na open call in potem spet kuratorsko odzadje, ne, zberejo pa čez nekega ogromnega nabora. Ste razmišljali, da mogoče bi to bil nekaj, kar bi lahko bilo v prihodnosti?
Ja, mislim, tudi FOM je bil seveda ena od inspiracij, ki nas je precej navduševala že prej. Za naslednjo številko mislim, da lahko že najavimo tudi, da bo open call za umetnike in umetnice.
Pa mirno, lej, lahko se prijaviš. Če boš v skladu s tematiko.
Mogoče neko združevanje tega procesa, ki smo ga imeli do zdaj, z mapiranjem in združevanje mogoče ljudi, ki se na open call prijavijo.
Kar... To je taka mešana varianta.
Kot sem rekla, vsako številko je, se dogaja neke nove stvari, nova eksperimentiranja in zdaj bomo, ne bo nič drugač.
Ok, zdaj smo mogoče dejansko povedali stvar ali dve o sami reviji in zdaj imamo okoli revije tudi kup enih live stvari, ki se dogajajo, recimo trenutno aktualna razstava v galeriji Kresija, kjer, v bistvu so, kjer je v bistvu razstava od umetnikov, ki so med drugim predstavljeni v letošnji reviji. In teh razstav bo kar nekaj, to zdaj tudi ni prva, ne? Tako da mogoče, če gremo čez te zdaj razstave, pa tudi niso vse zgolj na domačih tleh ali pa samo v Ljubljani, ko smo glih ta Art Weekend zdaj omenjali, ne, ampak bomo šli tudi, čeprav razumem, nek Dunaj, Zagreb.
V bistvu gre za razstavni cikl, s katerim smo želele na en drug način malo podaljšati, a pa na drug način aktivirati tudi vsebine iz revije skozi vso leto. Razstav bo kar nekaj od tega, ja, največ sicer samostojnih, nekaj skupinskih, ampak približno tam. Začeli smo samostojno razstavo Sare Bezovšek v Ravnikar Gallery Space skupaj z izidom revije, se pravi marca. Potem se je zato odprla samostojna razstava Marije Vorobjove v kinu Šiška in zdaj razstava, skupinska razstava v galeriji Kresija. Najbližje je potem sledi ta razstava Maruše Vhane in Andreja Lomuta v galeriji Fotografiji in razstava Žive Drvarič in Gašperja Kunčiča v Ravnikar Gallery. Če se tukaj za trenutek ustavimo, gre za v večini primerov predstavitev projektov, ki so predstavljeni tudi v reviji. Sploh pri skupinskih razstavah, medtem ko pri samostojnih razstavah imamo pa mogoče, ki je še malo več prostora, da kdo od umetnikov predstavi svoj projekt v drugačni, razširjeni obliki, kot se je to zgodilo že pri Sari Bezovšek zdaj marca, pa tudi pri Mariji Vorobjovi v kinu Šiška. Ampak načeloma jasno izhajamo iz projektov, ki so v reviji. Sploh pri skupinskih razstavah je to pomembno zaradi tega, ker pravzaprav mi celoto predstavljenih projektov, kot so predstavljeni v reviji, vidimo kot en ta kurirani zbor, kot že rečeno, razstavo v tisku in v bistvu v prostoru potem predstavljamo kot ena poglavja iz tega.
A to je fajn, ko pa si, ljudje si preberejo revijo, mogoče se nad čim navdušijo in potem grejo to lahko dejansko pogledati živo.
To je res, pa tudi ena stvar je tukaj pomembna in sicer že to, kako so projekti v revijo umeščeni, se pravi njihovo sosledje v reviji, zdaj govorimo o drugi številki revije, ni na ključje, ampak gre za premišljeno sosledje, ki je malo dramaturško zasnovano na način, da se skozi listanje sprehodimo od se pravi teme Fever Dream najprej v malo bolj domišljijskem, malo bolj storytelling momentu, malo bolj sanskem, se pravi malo bolj mogoče prijetnem, do nekih tem, ki potem prehajajo v težave pri razlikovanju med resnico in neresnico ali pa resnico in lažjo ali pa potem gremo naprej do umetne inteligence in kaj ona zna sproducirati že dan danes, potem gremo naprej do neke feverish pogoje torej našega obstoja in dela v smislu se pravi nekih družbenih in ekonomskih pogojev in okoljskih pogojev seveda v katerih živimo do v resnici popolnoma distopičnih scenarijev in postapokaliptičnih scenarijev ja, ki se jih da zamisliti, se pravi stvar je na ta način že sama po sebi postavljena in tudi v bistvu potem projekti, kot jih iz revije izuzemamo in postavljamo v te prostore, so postavljeni v teh nekih prvotno že zamišljenih kontekstih in kombinacijah.
Potem so te umetniki vnaprej torej obveščeni od tega projekta, ki smo ga objavili v reviji, bomo naredili razstavo, prosim ne prodati teh del ali pa ne se iznebiti pa ne imeti druge takrat razstavo pa prosim ne potovati v New York takrat.
So povabljeni, ampak brez skrbi, da se to ne izide na ta način, kot bi si nujno v vsakem primeru želeli, pač to je pa jasno, spet smo tam, odvisno tudi od tega, na kak način so ti projekti financirani. Zdaj mi smo se prijavili jeseni kot pač mlad zavod na področju umetnosti na dva razpisa, ki sta nam bila pač v tem smislu na voljo. To sta projektna razpisa, mislim, občine Ljubljana in Ministrstva za kulturo, ki se pravi, gre za letna projektna razpisa. Prijavljali smo se jeseni, ampak smo potem šele spomladi v bistvu hkrati z izidom druge številke revije smo pol vedeli, da imamo te neke finance in da nekaj v tem smislu lahko pripravimo, kar pa za načrtovanje celoletnega cikla in za komunikacijo z umetniki za pač celo leto vnaprej je še kar nehvaležna pozicija. Tako da se, to se je zgodilo definitivno, da s kom sodelovanja ne moremo izvesti zaradi tega, ker pač se logistično ni šlo.
Ja, klasičen problem slovenskega financiranja kulture, ko zveš za cel projekt, skor konc leta.
Ja, to je tako. Ampak na srečo imamo vseeno take, sodelujemo s krasnimi ljudmi, s krasnimi umetnicami in umetniki. In mislim,
je pa zdaj ta razstava, ko je zdaj v Kresiji, je pa del tega prijave za MOL prostore, čeprav razumem.
To pa tudi drži, ja.
Ker zato, je glih fajn, da se je tudi poklopil, oziroma predvidevam, da so pač samo upoštevali vašo željo, da bi to bilo dejansko v času Ljubljana Art Weekenda.
Drži.
Tako da se je glih lepo poklopil. Tako, skupaj. Ja. Čakaj, tale razstava je do 15. junija.
Mm-hmm.
Ok, tako da pejte pogledati to.
Ja, svojega prostora nimamo nekega project space ali kakorkoli, imamo pa veliko partnerstev, veliko možnih sodelovanj. Zdaj tole za Kresijo, se je poklopilo lani, smo imeli med Ljubljana Art Weekendom krajšo, bolj pop-up razstavo v podhodu Ajdovščina. Leto smo si res želeli nekaj malo bolj vidnega, nekaj malo bolj ja, neko možnost narediti še nekaj malo večjega in smo šli v to, se pravi, razstavljanje v Kresiji, ker predstavljamo 4 projekte. Projekt Pavle Tabanoviča iz Beograda, Željka Beljana in Rebeke Merlic iz Zagreba oziroma iz Dunaja, Daleje Kovačec, ki dela v Ljubljani in Ave Zevob, ki pa je torej, slovenska umetnica based in v Belgiji. Ja. V glavnem, torej, 4 projekti, 5 umetnikov, en je skupni, ki jih predstavljamo v Kresiji, ki se pač malo bolj dotikajo tega segmenta, tega spektra tematskega, ki nas malo bolj nam postavlja vprašanje o tem, kaj je resnično, kaj
tukaj
ni
je
resnično.
Tukaj je ta Sanja videl.
Spomini. Ja, pa ta je že malo bolj, ta ni že tak prijetna Sanja nujno, ta zna biti že za koga malo bolj.
Malo creepy je.
Tako
izaležate.
Res pa je, da smo letos to začele pripravljati že predvsej prej.
Ja.
Za prvo številko smo nekako razstave planirale šele predvsej v neki pozni fazi. Tako da letos smo v bistvu že predvsej bolj vedeli, tudi kje se hočemo pojavljati, kakšne razstave hočemo delati.
Torej ta kombinacija teh 5 avtorjev je bila no-brainer že.
Ja, nekako je bilo zelo, že ko smo pač postavljali te projekte v revijo, se nam je postalo torej to sosledje, to, kaj v resnici se dobro povezuje s čim drugim in to in potem kombinacije v razstavnem smislu so.
Je pa to, kar je Ajda prej rekla, ne, da moraš ostati prilagodljiv tudi tako, zaradi teh in finančnih ovir in časovnih ovir in geografskih ovir in vse tako naprej. Recimo, imeli smo plan sodelovanja z nekaterimi umetniki, ki se ne morejo zgoditi zaradi tega, ker pač mogoče zaradi kjerkakoli teh faktorjev to ne bo šlo. Ampak na srečo je v bistvu izbor revij strukturiran na tak način, da se lahko najdejo povezave med vsemi umetniki, tudi če
niso en za drugim.
Točno tako kot v reviji. Ja,
ja. Ok, Mindo, sva si glih danes ogledala tole razstava v Kresiji.
Ja, tako kakšne 2 urce nazaj.
Ja, tako da Jernej se je tudi
pofotkal. Mislim, da se
vaju
spomneva
iz vodstva. Ne, srečali smo se pol...
pa res.
Ja,
kasneje. Ampak ja, Jernej se je pofotkal v...
V Mnemomatu.
Ja.
Kje si pa bil?
Kaj ti so
Disneylandom? Pred Disneylandom.
Aha, pa res je Disneyland.
Jaz sem to prvič videla, ko je bilo razstavljeno v Celju.
Aha, ja.
Tako da jaz sem se takrat tam fotkala in sem bila na busu.
A, ok.
Dragata poslušalca, pač greš v ta
Mnemomat
noter in funkcionira kot nek fotobut, kjer se ti v bistvu noter fotkaš, poti pa ven sprinta fotografijo, kjer tvojo faco nekako umesti v neko že obstoječo lokacijo nekje, kjer je neka gruča ljudi in te nekako noter tako inkognito te ustavi med te ljudi. In je v bistvu tako, kot da si bil tam, čeprav te ni bilo in je v bistvu tako kar nek tak fake memory. To se mi je zdaj kar cool, že takrat sem bila čisto navdušena. Pa še posebej, ker so ta Mnemomat v Celju so postavili tako v temu predsobo.
Mislim, Mnemomat je apsoluten hit, se mi zdi,
ja,
ker...
Ja, med obiskovalci.
Mislim, predvsem mene je bilo na otvoritvi ful dober, ker so se otroci v vrsti nabrali pred tem Mnemomatom in sploh jim je bilo jasno, zakaj niso njihove slikce vam prišle, ampak ene druge slikce.
Ja, se tudi reakcije, ki jih imajo ljudje, so zelo različne. Eni so čisto navdušeni, eni so malo skoraj pritreseni od tega. Ampak je pa res od Celja, ker si ti to videla do danes, je Daleja Kovačec tudi že malo razširila nabor motivov. Aha. Se pravi, zdaj se v bistvu, če se greš fotkat večkrat, imaš večjo možnost, ima večji nabor situacij, v katerih se lahko pojaviš.
A pa so te so randomly generated ali so v nekem sosledju se ponavljajo? Tako da imaš lahko srečo, pa si 3 zapored na isti lokaciji v resnici.
Lahko, teoretično.
Potem je na razstavi tudi ta Xbox kontroler, ki...
Ti bolj ni več lažni spomin, če si dobil 3 na istem.
Pol se moraš malo zamisliti.
Pol se moraš promisliti, če ni bilo res. Ja, tisti kontroler, ja. Tisto sem vam malo breknil.
Ne, nisi breknil kontroler, ja sem toliko časa si hodil nekam.
Da si padel ven.
Jaz zdaj tako končal sem in space, pač in the void. Se pol nisem znal nazaj.
Ne, se pol je mogo nekdo resetirati, kot so bomo.
Hvala,
hvala, da si nam povedal.
Ne, se to se
v nedeljo.
Ne, se to se je zgodilo tudi že na otvoritvi in nekdo šel ven iz tega sveta.
Ja. Mislim, pač, to je za prečakovati, kjerikoli gamer bo šel iskati
iste ege. Boste tako šli preveriti, če obče se da prid ven, se vem.
Vse je v bistvu je nek tak easter egg, tako zdaj, ker tako z temo povezano, pol kres končal še nek ta fever, den, ki si kar nekje.
Ker si pa res gubljen.
Ja, ja. Najprej si tam v nekem čudnem prostoru, se ne, vse prosto ni to čudno, mislim, kar narava.
Prostor je, prostor je mal dark, ampak.
Malo razvečer pa.
Ja, sem zvečer.
Dragaco pa tole, ko so te nalepke po tleh pa to, to je pa nek ta povezovalen element, tako. Ni to pač od nekoga, ampak je v bistvu dizajn.
Mislim, je tudi od nekoga, avtor teh vizualnih intervencij, ki so ta povezovalni element je Dorjan Šiško. Povabili smo ga tukaj k sodelovanju pri skupinskih razstavah, ravno zaradi tega, o čemer sem govorila, ker v bistvu gre tukaj za pravzaprav za poglavja iz ene že sestavljene celote, iz ene že sestavljene razstave, ki pač v reviji se je ne da ločiti, ne. Znotraj razstav pa vseeno gostujemo v različnih prostorih, ki imajo sicer zelo različne programe in smo si pač v bistvu zamislili tudi te vizualne intervencije kot en povezovalni element, nek ta spet malo world building.
To je potem vsakeč, ko bi šel na eno od teh razstav, bi bil podobni motiv.
Tako.
Kje pa ste printali tele nalepkice, ki so kar nice na tleh?
Tele nalepkice so se printale pa v Mariboru.
Ne, kar povej, da bom dobila reklamo, ne?
Ne, a veš, ko pač včasih hočeš printati shit in ne veš, kje bi printal in se spomneš, enkrat, ko sem unimel ful dobre.
Mislim, na srečo imamo kar veliko zelo finih tiskarn naokrog. No, največ kaj potem se mi zdi, da je vprašanje tega, kdo ti bo najhitreje uspel nekaj natisniti, kako boš rabo.
Jutar rabim.
Jutar, če si včeri dobo, da si dobo finance, moraš jutar imeti prestavo, pol mora biti jutar.
Ja.
Če ne se zmenijo z okejom ali pa z ministrstvom.
Ja, njih najterja.
Ej, kaj pa ta mnemomat, a to ste v enem kosu čez front vrata spravili, je šlo čez, ali ste ga razstavili?
Ne, to ima Dalaja že zelo, ker ta mnemomat je zdaj že nekakrat, vidiš, the background.
To je zdaj aktualna tema,
informacije iz ozadja.
To so samo tvoji pejni.
Ne, pa se
a
to,
pa jaz mislim, da so redni pejni.
Pomembno je, da se o tem pogovarjamo, lahko gre za težke travme pri takih.
Vidiš.
Ne, Daleja ima na srečo že zelo ustaljen sistem tega, kako se tam nemomat razstavi, transportira, sestavi na novo, skupaj z Markom Damišem, ki je v bistvu soavtor, soproducent tega projekta, je stvar v bistvu že tak en zelo utečen postopek. In je, v bistvu bilo to zelo elegantno, moram reči.
Sej mislim, da večina projektov, v bistvu, ki so na te razstavi, pa tudi večina projektov, ki bojo na naslednjih, so projekti, ki seveda že obstajajo, ker so tudi vključeni v revijo in zaradi tega tudi mogoče malo bolj predvidljivo delati.
Vse grozne stvari so se že zgodile.
Tako da vsaj iz tega vidika je mogoče lažje, no.
Ok, kaj pa pol mogoče ta Dunaj pa Zagreb?
Dunaj pa Zagreb, boste pa tudi zanimive zadeve. Torej v Zagrebu razstavljamo v galeriji GMK, na Dunaju v galeriji Improper Walls. Vse gre v bistvu za tudi neka partnerstva, neka sodelovanja, ki smo si jih pač želeli. To je tudi del v bistvu te naše strategije ali želje tega, da revija najde svoje mesto tudi drugod. Se pravi, v Zagrebu bo razstava v začetku septembra, torej na Dunaju malo kasneje in v bistvu...
Na Dunaju bo novembra?
Ja, to povemo tudi.
Uh-huh.
Ja, ne?
Bo pa, smo zdaj izvedeli dobro novico, da bo vključena tudi v program Vienna Art Weeka, kamor se je... Mi smo bile ful vesele, ampak se tukaj moramo zahvaliti ful uspešni in dobri ekipi galerije Improper Walls, ki je tudi zelo zainteresirana za sodelovanje z nami in je to
ampak evo, oni so tudi ravno zelo zainteresirani za sodelovanje z nami, ker to je galerija, ki jo v veliki meri je njen fokus tudi na Baltiku, se pravi je bazirana na, na Dunaju, ampak zelo osredotočena na baltske umetnice in umetnike, in tudi njih, neodvisno od nas, istočasno zelo zanima točno povezava med Baltikom in Balkanom in v resnici še par ene drugih takih situacij, kjer je ravno zdaj ta povezava aktualna. Tako da meni se ne zdi, da je to neko meni se zdi, da se kar organsko dogajajo te povezave.
Tudi trenutno. Oni pripravljajo lih istočasno, no, to konferenco Bal, ki bo povezvala Baltik in Balkan in pri kateri pol tudi sodelujejo z nami, kar je mogoče na ključje, ne?
Ste pa vi njih najdli? Ali ste se magically organsko uspeli povezati?
Meni ni bilo čist magically organsko, zato ko smo že, se pravi, enkrat smo že sodelovali v drugih kontekstih, že pred COVID-om, tukaj smo vedeli že en za drugega in to, ampak potem takrat od, to je bilo leta 2019, od takrat nismo potem nič sodelovali.
V bistvu je bilo tako, da smo se me sprašvali, ali bi mogoče koga od njih povabili za pisanje opinjena, torej tega mnenjskega dela v reviji in smo se res odločili, da jih povabimo in Barbora Horska je vključena v drugo številko, ki za njih dela, potem smo se začeli nekako malo več pogovarjati, družati in tako seveda ta sodelovanja pol nastanejo, a ne, dejansko. Ko se začneš pogovarjati in družati in
in ko gotoviš, da imaš skupne neke interese in, in možne povezave, pol takih stvari ni treba siliti, ampak so.
Se je pa zdaj ta connection z Vienna Art Weekendom zgodil, ker so se oni kot institucija priključili temu ali...
Ja, tako. Torej, vsaka institucija, ki tam sodeluje, mora prijaviti specifično razstavo, ki jo bo v tistem času imela in potem jih spremejo ali pa ne. Tako da tudi oni so bili v bistvu ful veseli, no, da so bili sprejeti, pa da lahko skupaj to izvedemo.
Kje pa vse se lahko kup vašo revijo in koliko stane in se jo lahko kje sposod? Ja, je to stvar, ki je tudi v knjižnicah?
Ja, revija je v knjižnicah. Imamo tudi mednarodnega distributerja Antenna Books v Londonu. Tako da je na voljo na mednarodnih lokacijah. Vse so tudi navedene na naši spletni strani.
Tudi v Singapurju, ali kaj že?
Ja, v Singapurju.
Odkoder pol dobimo fotke iz bodko.
Kar je super. Ampak ja, v Angliji smo veliko prisotni.
Na Nizozemskem.
Na Nizozemskem, v Singapurju. In pač ta seznam lokacij se z vsako številko tudi malo spreminja. V Sloveniji pa smo prisotni v bistvu v vseh muzejskih trgovinah, vseh galerijskih praktično, knjigarni Azil recimo, UGM v Mariboru.
Ja, vse na naši spletni strani. Trudimo se. Tako. Mislim, kad smo valjda cela ekipa, mislim, kolikor naše distribucije ne izvaja naš mednarodni distributer, jo pač delamo sami.
To je nekaj, kar je tudi kar naporen del.
Ja.
No, pa mogoče izdajer, lahko malo več o tem, ker recimo jaz se na to nič ne spoznam. Kako lahko ti kot ena čist sveža slovenska revija dobiš nekega jakega mednarodnega distributerja, kateri revijo prinese v Singapur?
Zgodba gre tako, da ti izdaš eno stvar in potem jo ponudiš različnim distributerjem.
A tako pošleš jim mail?
Pošleš jim...
Ja, tle se začne doskrat.
Jaz bi predlagala...
Da
se jim pošle en izvod, ne, in potem oni to pregledajo in vidijo, če jim to ustreza. In mi smo recimo gledali več možnih distributerjev in tudi je vprašanje tega, kjer te sprejme. A ne. Antenna Books se ful ukvarjajo z neodvisnimi založniki, tudi z neodvisnimi revijami, in zaradi tega je bilo to eno tako dobro sodelovanje tudi za njih, čist iz tega vidika. No. Je pa tako, da čisto odkrito, od tega sodelovanja ponavad kot založnik nimaš prav velika, ne? Namreč, mislim, finančno dobiš ven, mislim, da 40%, 30% vzame distributer, 30% pa knjigarna, v katero zadeva gre. Tako da je super v smislu nekega mreženja, nekega
promocijskega momenta,
nekih novih povezav, ja. Ampak finančno pa to ni zdaj najbolj donosna rešitev, no.
Sploh ne pri naši nakladi, ne? To se tudi že omenila, da mi imamo v bistvu relativno manjši nakladom. Hati pa se nam, kljub temu, da pač, ja, to je finančni zalogaj, ampak zdelo se nam je absolutno nujno, da gremo v to, ker pač je treba jasno nekje začeti in če že imamo zadano to misijo potem, da pač gremo ven, pol je to pač nujni korak. Delamo pa tudi, mislim, vseeno je dogovor je tak, da kjer ima naš distributer svoje že povezave, tam distribuirajo oni, potem pa obstaja še cel kup držav, kjer oni niso prisotni, tam pa potem tudi to v bistvu sami delamo in navezujemo stike s konkretnimi knjigarnami, s konkretnimi ponudniki.
Aha, tako da niste odvisne zdaj od tega, kakšne veze ali pa pogoje ali pa karkoli.
Ne, dosti stvari v bistvu se tudi zgodijo.
Ampak oni imajo odprte pogoje. Ja, z njimi smo se v tem zelo odkrito pogovarjali, mi smo jim povedali, da ne vem, oni recimo niso prisotni na Slovaškem, mi imamo reviji velik slovaških umetnikov, kakšen je zdaj tukaj plan in oni so pač rekli, ja, jasno, če mi tam nismo prisotni in ker je za vas tudi cenej, ker se v Evropi, oni so v Angliji, z njimi recimo pač delamo direktno, ampak to je vedno so stvar dogovora s stvarino.
Okay. Vidim pa ja, da lahko se revijo naroči tudi na spletni strani.
Tako.
Je ta opcija. Lahko se tudi lansko letno naroči.
Tudi.
Ja. Koliko jih imate še? A če bodo pošle, ali bo to ponatis?
Ponatis od... Da, zdaj letos imamo še dva malo taka večja plana. En je, da bomo na sejmu Liste v Bazlu, tako da smo nekaj revij poslali tja. Drug pa, da bomo septembra tudi na sejmu Vienna Contemporary na Dunaju, kjer bomo v bistvu prav specifično revijo predstavljali. In mislim, da po tem dogodku bomo nekako umaknili to prvo številko in še zadnjih nekaj izvodov zase zadržali. Tako da, ja.
Vsi poslušalci, ki mogoče ste se navdušali, da se hitro pokup še to ta prvo. Da daj v košarico hest.
Ne, zdaj tako jutro, danes. Ja, tako.
Še to zdaj, včeraj je v cukrarni bil ta pogovor.
V četrtek.
To je zdaj že pred včerajšnjim.
No, sej, se ne ve, kdaj se snemamo.
Ja, ker če bo šlo še malo dni naprej, bo še bolj včeraj.
No, torej se je odvil ta pogovor, ki je bil prav o teh umetnostnih revijah, tako da jaz sem sicer to zamudila, meni bilo, kako je potekal pogovor, kako je bilo, a so bile kakšne zanimive, ti si bila, ne, Hana?
Ja, super je bilo, mislim, bilo je sodelovali 5 revij, oziroma 5 medijev, no, če tako rečem, bili smo mi, bil je Šum s Tjašo Pogačar, bili so Kajet iz Romunije, potem Blok iz Poljske, in pa Art Forum za njihovo mednarodno urednico Kate Sutton. V bistvu, ja, na koncu, kar smo se veliko pogovarjali in kar smo ugotovili, da je totalno skupna tema, ki jo vedno načnemo, ko se taki ljudje dobimo skupi, so finance in kako pač financiranje različnih medijev tudi določa do neke mere, kako se te mediji obnašajo in kako se oblikujejo. Ampak bili so mediji, ki imajo izrazito različne načine delovanja, ne? Od nas, ki izhajamo enkrat letno in smo Showcase magazine do Šuma, ki ima bolj teoretske prispevke, ki je v bistvu en čist drug format, potem Blog, ki obstaja samo na spletu, ampak je nek blazno vpliven medij, Kajet, ki že leto popol ni izdal številke, ker ima določene finančne in druge probleme, in potem Art Forum, ki je totalno vzpostavljena institucija od 60-ih let in deluje na čist drug način, kot vsi ostali. Tako da en ful zanimiv prerez ljudi, no, se je predvsem nabral na kupu. Bo posnetek, tako da ni še prepozno.
Bomo dali link posnetka v
če
podcast.
Če bo že. Janeč, bi želela mogoče še kakšno stvar izpostaviti, ki se je nismo dotaknile, kar se revij tiče. Jaz imam obe reviji tukaj doma, sicer ena je v resnici od koridorja, ampak okej. Okay. Eno sem pa kupila, ja, v vagi, tako da, ta prvo, sam tok.
To nas zelo veseli.
Ja.
Zelo.
Se mi zdi tudi mogoče, da glede na to, koliko obširne je, koliko sta obe revi, no, obširni pa, koliko enih stvari je noter, koliko enega tiska, bla, bla. Je v bistvu cena dokaj nizka, no, recimo neka taka, toliko obsežna revija v tujini, bi absolutno stala pač več kot 20 ali pa 25 evrov. Ne? Tako da jaz si predstavljam, da z neko...
Zmenjeno Maša bomo dali več.
Ne, z nekim tem tempom, ne, si jaz predstavljam, da absolutno bo mogla pač cena nekako narast, še posebej, če želite vi kot ustvarjalci, ne vem, pokriti tudi svoje delo in dela vseh noter v reviji, ki jih je pač ogromno. Ne? Se mi zdi, da pol, če smo pregovorili o problemu neke, mislim, o težavnosti komunikacije, samo zato, da se neke stvari normalno sproducirajo, pa da funkcionirajo, pa da je vse pravočasno, kar se tiče, ne vem, lektur, prevodov in tako naprej. A ne? Tudi pol, ko ti zadevo že imaš, pogosto, tudi pri razstavah in tako se dogaja, da moraš potem za nazaj pa urejati te finančne honorarje in te stvari, ne, ki so pač pain in the ass, še posebej, če krati delaš drugo stvar in še za nazaj pokrivaš stvari. Ne. Tako ja, se mi zdi, največji... da je to stvar, o kateri bi tudi ne bi smela biti problematična za pogovarjati se, ne, še posebej, ker pač ne moramo nič delati, če nimamo keša normalno.
Mislim, največji problem je tukaj tisk, ki je full, full drag in vedno draži. Ker se draži papir in tisk, te stroški v bistvu so to, s čimer se najbolj spopadamo. Je pa tako, da so pri nas vsi pisci in vsi, ki prispevajo za revijo, so plačani, to je že od začetka. Mogoče del, ki pa ni tok plačan, ne pa smo pa me, ki revijo večinoma ustvarjamo, ampak
ker to, delate to za dušo.
Ja, to je bolažje spimo. Ja. Ne, ampak sam predvsem se mi zdi, valjda, če pač ne, si ti tisti, ki neko stvar fura in če hočeš jo delati po nekih svojih merilih, boš...
Včasih pač kaj žrtvoval, ampak absolutno stremimo proti temu, da to ne bo več ja. Tako. Ne?
Mislim, ni nam to cool, valjda.
A si na dolgi rok želite, da bi to lahko vsaj za nekoga bila redna služba?
Ja, seveda.
To je bi absoluten bilo... cilj. Ja. Tudi, kot je Ajda rekla, nimamo svojih prostorov.
Uh-huh. Mogoče na pisarnica po projektni prostor bi bila fajna.
Ja.
Ja, mislim, tukaj se spet odpira to vprašanje tega financiranja uh-huh. v smislu tržnega, ne tržnega. Ne? Uh-huh. Zdaj, seveda, zadeva se prodaja, ampak očitno od prodaje se ne da pokriti zadeve. In se mi zdi, da sploh pri teh nekih, lahko rečemo, tem nišnim žanrom, ker pač ponavadi kultura je, kultura pade vedno tja noter, razen pač kar je industrija, filmske industrije in podobnega. Mislim, postaja počasi neozdržna, da bi lahko pričakovali, da bi trg to pokril in jaz ne vidim druge, kako bomo mogli najti druge načine za financiranje, ampak v naši državi pa ni vedno, da bi se kaj to premikalo.
Zdaj, jaz ti lahko čisto tako povem, da obstaja razpis od recimo Javne agencije za knjigo, ki je namenjen tudi specifično umetniškim revijam, ampak ta razpis zahteva, da na leto izdaš dve številki. Mi avtomatično iz tega izpademo, ker imamo samo eno številko na leto. Potem, ja,
bom ti dal čisto konkreten primer, ne vem, recimo za, mi smo se tudi zdaj s Koridorjem prijavljali za najak, mislim, da je maksimalni znesek 16 evrov za kritike, za spletni mm-hmm. medij, kar ti ne pokrijem, pač nič, ne mm-hmm. narediš. Mm-hmm.
Če hočeš to razdeliti med za celo leto med ljudi, in med, ki pišejo, ki lektorirajo, ja, mislim, ki urejajo spletno stran.
In biti ažur in vse.
Mm-hmm, ja.
Pač se sliš mogoče 16 ur, a to je velik keša, samo resnici, ko ti to
razdeliš. Ne, 16 ur ni niti en letna plača za nobenega.
To je zelo res in mislim, da se pri nas pojavlja največji problem v tem, da se ne vrednoti dela pisev in kritikov in celo lektorjev ali pa njih mogoče še najbolj v celi tej zgodbi.
Pa prevajalce.
Pa prevajalcev. Prevajalci recimo so zelo dober primer za to. Prevajalci so super povezani, vsaj v tem smislu, da se, ko se bojo borili za neke minimalne zneske na besedo, na lektorsko polo in tako naprej, bojo se borili skupaj. Mi se ne bomo, a ne? Kritiki recimo, ali pa pisci o umetnosti sploh, nimajo nobene, ne vem, nobenega sindikata ali pa česarkoli, kar bi...
Zdaj je zasuk.
Zdaj je, ne.
Teoretično se lahko kdorkoli pridruži in je aktiven, ne.
Ja, in...
Ampak ni boljš si recimo... metati polena pod noge, a ni to pol boljš?
Kaj?
Hecam.
Zanimivo bi bilo videti, če bi oblikovalen cenika, ne? Pač piscev, recimo.
Se so tudi bliže take poskusi, ne? Tudi za kustose in kuratorje v preteklosti. To so zdaj že tudi stvari, ki so nekje daleč od časa ostale.
Mm-hmm. Ja, ene stvari so pogojene, recimo z razpisi mm-hmm. pri ministrstvu, ne? Ne vem, samostojna razstava, 500 umetnik, 500 kurator, minimalno. Javne institucije se dokaj držijo tega.
Se ne, so to eden od teh problemov, kateri se tudi zasuk zauzema za to, da bi se vsaj okay, javne no, institucije okay, držale
tega. Ok, v redu,
tega.
No, pač pri tistih, ki sem jaz bila, so se, to so ponovat neke mestne galerije, ampak...
Ampak tudi tista 500 evrov, to ni realna cena, ne more umetnik od 500 evrov na razstavo preživeti.
Ja, mora imeti...
Koliko razstavo
tri samostojne na mesec.
Ja, tri samostojne na mesec, pa pol...
Vsakič sveža produkcija.
Ja.
Mislim, to je neki kar... Pač je posledica tudi tega, da vsi hiperproduciramo, a ne, muzeji tudi hiperproducirajo razstave, galerije, ravno tako, ja. Mislim, če imaš galerije, ki imajo 12 razstav na leto, recimo, in s tem se vsi spopadamo, ker če pa ne delaš dovolj razstav, pa padeš v ta nižji rang financiranja in to je pol začaran krog tega, da delaš več in več, denar se mora porazdeliti, razprši se, ker je velik programa, ker imajo vsi velik programa in tako pol nekako smo ujeti v tem ciklu. No.
Ja, se pač, kot smo, kot si rekla prej, ne ceni se tega dela dovolj. Ne. Zato pač 16 jurev, ki sem omenil, pač letna plača normalno, nekaj okoli 20 jurev bruto, ne, če gledaš. To za enega človeka pokrit. Mareno revijo, nimaš enega človeka, samo vas je, koliko 9 ste rekli, redne ekipe, ne? Koliko pa še vseh pisov, ki jih morate plačati, pa še fotografij, pa ne, vse, kar prije zraven, ne?
Ja, zdajle na tej točki predstavljati si recimo redno zaposlitev iz tega ni mogoče, čeprav bi bilo skor nujno, glede na program, ki ga imamo in stvari, ki jih delamo, je to v bistvu toliko enormna količina dela, da jo poleg rednih služb, ki jih imamo, je težko sploh izvedemo.
Ki niso redne.
Ja. Jaz imam redno službo zraven, ne, recimo, in pač
okay, ja, sorry,
8 ur, pa potem pač še vso to delo, pa je mogoče izivno.
Hotla sem še mogoče podar, da je en krasen intervju na RTV-ju, ki ga je naredila Maja Kač z vami, tudi z Laro zraven, tako da to priporočamo branje, ker je kar obsežen intervju, ena stvari, ki smo jih tudi mi danes omenili, pa pokril in pa pol še veliko več, pa zraven še slikice, ja, za pogledat.
Tudi to bo spodaj, ne?
Ja, tudi to bomo spodaj nalimali, drugač pa ja, imate dejansko svojo uradno spletno stran, prisotne pa ste tudi na Facebooku in na Instagramu, kamor pač redno objavljate kakšne novosti ali pa tako, torej za ljudi, ki bi jih mogoče zanimale te razstave, ki bodo zdaj se zgodile v sklopu letošnje številke. Ok, še kaj?
Mislim, da si lepo povzela, Maša.
Ja, mislim, da smo kar povedali vse in še več.
Vsi zmatrani, vsi tako.
Hvala vama.
Ja, hvala vama.
Hvala okay, vama.
Srečno naprej na poti, ne?
Srečno tudi vam.
Srečno,
ne, si pač na poti za revijo, sem mislil.
Srečno nam vsem, na čim manj obrezanih prstov.
Ja, čim več financiranja.
In
ja.
Čim več cool projektov.
Evropski projekti.
Pa zdrav, ja.
Tam je denar. Ne, okay. Dejansko, tam je dosti več denarja.
Ust.
Iz tvojih ust, pika. Okay,
če
hvala vam.
Če rabite nekoga za projektno vodenje.
Ne. Hvala vam, drago občinstvo, za vašo pozornost. Ostale podcaste najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec Košmrl. Vse morebitne pripombe na svete graje pritožbe sprejemava, posili razmerno, malo pošljete kakšen gameplay, ki krasi najno ozadje na YouTubeu.
Kaj bilo zajter, recimo?
Oh, ko bi bilo kaj.
Odrezen
prst. Burek za malco.
Burek za malco.
Zajter.
Da ima ta branč, ja, podcast branč. Sam pa bo res ASMR, ko bo vse v rom.
Pa bi mogla tudi imeti neko kamero, ali kaj, da pošla ta visual candy.
To bo kaj podcast branč za after hours listening.